habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa fiidnimo isniinna bisha Oktoobar ee sanadka 2020 kuna waa 26. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo weliba bogeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya Xuseen Barre iyo Nuur Xasan Nuur.
qodobada aan idinkuga haynay idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah dadweynaha Muqdisho qaarkood oo ka hadlay furitaanka waddada Tarabuunka iyo lambar 4
saakee kuna ah maritaankeeda maalmahan xaqiiqtan nadaafad xageeda laga hayo, laakiin maanta aad loo maray waa arkaysaa culaysida kale yaraana isla jaam badan jira, caririyaal badan aad loo maraya, meelo badan loo taagnaanaya, saacaduu waqti ku dhumay, laakiin hadda meesha xero meel kale ka wareegi waayo, aad loo hafoonaya ambalyaaq.
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii ereyska v o a oo ku saabsan caqabadaha dumarka ka haysta helitaanka qoondada siyaasadeed.
maskaxiyan baad moodaa inay ku xiran tahay inaan un taageerto aniga luulahaan maanta ahaan aanu gabadh mutacalimada ah, haddii aan idhaahdo caruurtaan dhalay waan soo sharxayaa yariirkooda ima dooranayaan, waa mid dhaqan. haddaan idhaahdo faamiligii aan ka dhashay, laba faamili baan u dhexeeyaa, isoo doortana xoolaha walaalkaabaan soo dooranaynaa bay inaad arkaaye, dee adugu iska fadhi halka. marka waxa weeyaan dumarku xaq bay u leeyihiin inay soo galaan doorashada.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa, balse marka hore warkii caalamka iyo Sahre Cabdi Axmed.
dowladda Mareykanka ayaa isniinta maanta ah sheegtay in ay ka dambeysay duqeyn xagga cirka ah oo ay ku dishay shan ka mid a, sida ay tiri Taalibaan. afhayeen u hadlay milatariga Mareykanka ayaa sharaxaad wuxuu ka bixiyey in weerarkaasi ka dhacay gobolka Wardaag uu ahaa mid loola dan lahaa in lagu difaaco ciidamada Afghanistan ee howlgalka ku jira, iyadoo la dhowrayo heshiiskii bishii Febraayo u dhexeeyey Mareykanka iyo Taalibaan ee la rabo in lagu soo afjaro dagaalada sanadaha badan qaatay waddankaasi ka jira. waxaan diideynaa in aan ku xadgudubnay heshiis oo aan dilnay dad rayida oo aan waxba galabsan, sidaasi waxaa yiri Colonel Sony Lagat, wuxuuna ka jawaabay sarkaalkaasi eed uga timid Taalibaan Mareykanka oo ah inay duqeyntii axaddii shalay ahayd ku dileen dad rayida oo ay ku jireen saddex caruur ah. arrinta Taalibaan ayaa waxa ay ku tilmaameen weerarkaasi mid meel ka dhac ku ah nuxurka heshiiskii bishii Febraayo 2019 la gaaray. heshiiska Mareykanka iyo Taalibaan ayaa sidoo kaleta la doonayaa in lagu soo saaro ciidamada NATO iyo kuwa Mareykanka ee waddankaasi jooga Afghanistan marka la gaaro sanadka 2021. waxaana taasi dhiggeeda Taalibaan laga rabaa inay joojiso, ayaa la yiri, weerarada lagu qaaday ciidamada ajaanibta iyo sidoo kaleeto inay sii wadaan xabad joojinta joogtada ah ee dhinacyada kula dagaalamayso Afghanistan gudaheeda la rabo in laga hirgeliyo. mucaaradka Belarus ayaa ugu baaqay dalkaasi in uu ka dhaco shaqo joojin weyn iyo isu soo bax, waxaana tallaabadii ugu dambeysay ay noqonaysaa midan oo xukunka laga rabo in lagaga tuuro hogaamiyaha muddada dheer Alexander Lukashenko, oo mucaaradka ay ku tilmaameen in lagu doortay doorasho been abuur ah oo la qabtay Agoosto, dalkaasi horey uga mid ahaan jirayna ka dhacday Jamhuuriyadda Soofiyeedka. Sofilana Tikhanovskaya, oo iyadu ah haweeneydii la tartantay doorashada isreebreebka ahayd Lukashenko, ayaa waxay ka carartay waddanka isla markaasina waxaa soo wajahay cadaadis xoogan oo ay ku jirto sida ay tiri hanjabaad. haweeneydan ayaa waxa ay ka dalbanaysaa Lukashenko in uu iscasilo una soo afjaro qalalaasaha siyaasadeed ee dalkaasi ka jira, isla markaasina uu soo daayo boqolaal dada oo maxaabiis siyaasadeeda. isniinta maanta warbaahinta madaxa bannaan ee Tutli ee dalkaasi ayaa soo dhigtay sawirro muujinaya dadka ka shaqeeya warshadaha oo bannaanbaxay sameynaya shaqadina joojiyey, waxaana isla warbaahintaasi ay sheegtay in boqolaal dad ah oo shaqaale ah la xirxiray. halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. dowladda Shiinaha ayaa sheegtay isniinta maanta inay saari doonto cunuqabateyn shirkadaha Mareykanka laga leeyahay ee ku lugta leh iibinta Mareykanka iyo Taiwan hubka. Pound Defense, Lockheed Martin iyo sidoo kale Raytheon ayaa la sheegay in la saarayo cunuqabateyn, sida lagu sheegay hadal ka soo baxay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda. shirkadda Boeing ayaa waxaa lagu sheegay warka Reuters ee qortay in shirkadda kale oo xiriir ay la leedahay Shiinaha gudaheeda awgeed ay u hoggaansami doonto awaamirta dawladda. Halka shirkadda Lockheed Martin ay sheegtay in dawladda Mareykanka ay si rasmi ah ugu lug leedahay iyadu iibinta heshiisada hubka isla markaasina ay soo go'aanka kaligeed ka gaari karin. Ma jirto wax war oo ka yimid dhanka Raytheon oo ku wajahan arrinkaasi. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa mar kale axaddii ku celiyay in maskaxda laga baaro madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron xilli ay sii kordhayso carada ka dhalatay hadal uu ugu gafay Islaamka Macron. Macron ayaa arbacadii cambaareeyay wuxuu ugu yeeray Islaamiyiinta, wacdna wuxuu ku maray in aanu ka tanaasuli doonin sawir gacmeedka loola jeeda Nabi Maxamed nabadgelyo ee naxariis korkiisa ha ahaatay kadib markii la gowracay Samuel Paty oo isagu ahaa macalin Faransiis ah islamarkaasina ardaydiisii tusay sawir gacmeedka loola jeeda Nabi Maxamed nabadgelyo ee naxariis korkiisa ha ahaatay. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sabtidii cambaareeyay Macron isagoo sheegay inuu u baahan yahay maskaxda in laga daweeyo. Hadalka Erdogan ayaa waxa uu dhaliyay carar xoogan oo ka dhacday Paris isla markaasina ay kala soo noqotay Ankara safiirkeedii. Madaxweynaha Turkiga ayaa wuxuu ku celceliyay hadalladaasi axaddii isagoo sheegay Macron inuu waashay isla markaasina habeen iyo maalin uu asaga hadalhayo. Xiriirka Macron iyo Erdogan ayaa dhawaanaha sii xumaanaya sabab la xiriira juqraafiga siyaasadeed ee gobolka sida muranka badda ee Greece iyo Turkiga iyo dagaalada Armenia iyo Azerbaijan u dhexeeya.
Maxamed Saar Cabdi Axmed oo ino akhriyay warkii dunida. Ciidamada booliska Soomaaliland ayaa sheegay in maanta ay qabteen lacag ka badan $1 million madow ee Mareykanka ah. Lacagtaasi oo ay sheegeen in la doonayay in khalqa lagu geliyo dhaqaalaha iyo ganacsiga Soomaaliland. Warbixintan waxaa hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akulle.
Afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliland ahna taliyaha xarunta dambi baarista ciidanka booliska ee Soomaaliland Faisal Xiise ayaa u sheegay warbaahinta in ciidamada booliska ee Soomaaliland ay ku qabteen 3 qof lacagtan dollarka madow, taasi oo afhayeenka boolisku sheegay in la doonayo in lagu khalkhalgeliyo sarifleyaasha iyo ganacsatada kala duwan ee Soomaaliland sida uu hadalka u dhigay. Waxa uu faahfaahin ka bixiyay dadka lagu qabtay.
Maanta bishu tahay 6-12 bishu 10-aad 2020 waxaa la soo lahay in ciidanka booliska xilka iyo waajibaadka loo eegay uu yahay inay ka hortagaan intaan dib u dhicin, hadii uu dhacana inay ka dabataan, inay ilaaliyaan nafta iyo maalka dadweynaha Soomaaliland. Sidaa awgeed ciidanka boolisku iyagoo gudanaya xilka iyo waajibaadka loo eegay waxay gacanta kusoo dhigeen 2 heesane oo u dhashay Puntland, kuwaas oo gacantooda lagu soo qabtay $1 million iyo 530,000 oo dollarka madow ah, kuwaas oo doonayay inay ku qalqalgeliyaan nabadgelyada guud ee dalka, inay ku curyaamiyaan sarifleyaasha ganacsatada Soomaaliland.
Afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliland ayaa intaasi ku daray in aanay ahayn markii ugu horreysay ee lagu qabto dad eedaysanayaal u ah ama gacanta ku haya lacagta madow ee dollarka, balse ay jiraan ilaa 10 qof oo hore ay ciidamada booliska ugu qabteen lacagta madow ee dollarka, taasi oo uu sheegay in qaarkood maxkamaduhu xukumeen, qaarna weli ay sugayaan xukun.
Intaasoo kaliya kuma koobna lacagta madow ee maxay fortiga ahay, waxay hore ciidanka booliisku u soo qabteen eedaysanayaal tiradoodanta ilaa 10. Maxkamadda ayuu gudbiyay waxaa lagu soo qabtay lacagta madow ee dollarka ah ee falsada ah. Maxkamaddu qaarna xukumay ku riday, qaarna waxay kurmaan ku yihiin xabsi la xeerkiisa. Iyadoo iska cadahay in aan ciidanka booliiska cidda ka fakan karin dadka dembiyada kala duwan caadaystay gelitaankooda sida lacagta madow ee fursiga kuwasido kale.
Ugu dambeyntiina Faisal Xiise ayaa fariinada ku diray shacabka Soomaaliland, gaar ahaana sarifleyaasha iyo dadka ganacsatada ah, uu uga digay ka feejignaanta lacagta falsada ah.
Dadweynaha Soomaaliland waxaan uga digaynaa, waxaan cod dheer uga digaynaa inay ka feejignaadaan oo iska ilaaliyaan oo iska hubiyaan lacagaha laga sarifanayo, si aan loogu qarin lacagta madow, si aan looga qarin lacagta madow ee dollarka Mareykanka ah ee been abuurka ah. Waxaa kaloo aan u sheegaynaa bulshada reer Soomaaliland, cid kasta oo lacagta madow lagu qabto, lacagta madow lagu qabto ama dalka si sharcigaha kusoo geliya, inay booliisku gacanta ku qaban doonaan haddii ilaahay yiraahdo, loona gudbin doono hay-adaha sharciga.
Khadr Maxamed Akulle, VOA Hargeysa.
Wadada halbowlaha ah ee isku xirta Tarabuunka iyo isgoyska weyn ee number 4 ayaa la sheegay in la furay 7 kadib markii ay xirnayd muddo sanado ah. faahfaahinta furitaanka waddadan iyo dareenka dadka magaalada muqdisho waxaa warbixintan ku eegay wariyaheenna xasan kaafi qoyste.
Ku dhowaad muddo 10 sano kadib ayaa markii ugu horreysay la furay waddada isku xirta isgoyska kilomitir 4 ilaa tarbuumka, taasoo xirnaashaheedu ay ku dhibanaayeen qaybaha kala duwan ee bulshada iyo gaadiileyda, waxaana la qaaday dhagxaantii xayndaabka u ahayd dhismaha safaaradaha Turkiga iyo Qatar oo isaga kala dambeeyey dhisme ku yaala halkaasi. Waddadan ayaa muhiim u ahayd isu socodka dadyooga Muqdisho, waxaana go-doon ku jiray muddooyinkii ugu dambeeyey deegaano iyo goobo waxbarasho oo halkaasi ku yaalay, taasoo qofkii u soo muraada uu lugtiisa maali jiray maadaama aan la ogolayn gaadiidka. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa xalay kormeeray waddada isku xirta isgoyska kilomitir 4 iyo tarbuumka, waxaana booqashadiisa kadib warbaahinta la hadlay guddoomiye ku-xigeenka maaliyadda ahna kusimaha guddoomiyaha gobolka Banaadir Axmed Xasan Iimaan, wuxuuna sheegay in wixii maanta ka dambeeya ay waddadan furan tahay islamarkaana ay furi doonaan waddooyinka kale ee xiran marka laga gudbo duruufaha amni darre ee jira.
Waxaan kan u joognaa furitaanka waddada isku xirta nambar 4 iyo isgoyska tarbuumka, waddadaasoo loo yaqaano waddada Cabdiqaasin. Waxaa halkan ugu soo kormeeray ra-iisul wasaaraha si uu horeyna ugu dhawaaqay in waddada la furo. Annagoo ka duuleyna amarkaas madaxa sare ay bixisay, waxaan maantay furnay waddadii, waxaan ka dhammaynay dhagxaantii tiil iyo wax walba qashinadiilay. Laga bilaabo birri waddadu waa furan tahay, shacabkuna way marayaan haddii aan la idmo. Waa guul weyn u soo hoyatay shacabka Muqdisho oo muddo cabasho ay qabeen ah. Cabashadaas waxaa ka jawaabay madaxda sare oo ugu horreeyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah iyo ra-iisul wasaaraha. Hadda oo saacaddu ay tahay 11:00 waxaa nala joogay halkan ugu soo kormeeray ra-iisul wasaarihii. Waxaa amarkii uu bixiyey ayaan fulinay. Dhammaan hay-adihii iyo qusayadana way ka qayb qaateen, waana la fuliyey markaas. Waddaduna waa furan tahay, shacabka waddadan waxay mari doonaan sida waddooyinka kale. Waddadan oo xorriyad sanado fara badan waxaa mari doona baabuurtii iyo shacabkiiba dhammaan. Waddaduna way furan tahay laga bilaabo saacaddan. Shacabkan waxaan u baaqaynaa inay waddooyinka harana saasaa loo furi doonaa marka duruufta timaado. Dhammaan madaxda iyo maamul ahaan waxaan aad u jecelnahay in dhagaxa laga gudbo, laakiin waxaa jira duruufo oo hal mar aan la wada qaadi karin. Tartiib tartiib ayaa loo dhamayn doonaa, annaguna taas ayaan hormuud ka noqon doonaa. Madaxda dhammaanna intaasi ka midaysan yihiin, shacabkana waxaan rajaynayaa guul.
Dhinaca kale, qaar ka mid a wadayaasha mooto bajaajka ee magaalada Muqdisho ayaa ka warbixiyey dareenkooda ku aadan waddada maanta la furay.
Hambalehe waay, magacii waa Shiine Axmed. Waddadan 10 sano ka hor maridedana ugu dambeysay, laakiin maanta aada ugu faraxsanay, aada u maraynaa. Waa ugu hambalaynaa ra-iisul wasaare Roble, aad iyo aad hambalyo. Saaka ee kuwna ahaa maritaankeeda maalmaha naxaaqitaan nadaafad xaggeeda laga hayay, laakiin maanta aad loo maray, waa arkaysaa. Xulas sida kale yaraana isaljaam badan jira, caririyaal badan aad loo maraayay, meelo badan loo taagnaanaya, saacaduu waqti ku dhumay, laakiin hadda meesha xire meel kale ka wareegi waaye. Aad loo hafoonaya hambalya.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waxaa la dhahaa Cali Xuseen Nuur. Waxaan aad ugu qanacsanahay waddada Cabdiqaasin ee noola furay. Aad iyo aad bayn ugu mahadsanayn ciidamada amniga iyo dadkii markaa meesha hayay ee furay. Annagana waan aad baan ugu hawl fududaysanay waddooyinkiintoodii badan oo naga xirnaa oo hadda noola furfuray. Maasha Allaah, mahadsanid. Intaa in ka weyna Ilaahay baan ka sugaynaa, dowladda Soomaaliya baan ka sugaynaa insha Allah. Wallahi anu magaalada waa ku cusbahay, garow waan ka imaaday, 2 bilood baan joogaa, intaan joogayna way xirnayd. Marka aad baa ugu xanimneen in waddada noola furo, waa ku qanacsanahay.
Laakiin waddooyinka inaloo furay wanaagsan lahayd, waa bilaa wanaagsan tani. Ilaa adiga 7 sano way xirantahay, 8 sano. May dareenkeenu wuu wanaagsan yahay, laakiin intaa in ka badan aan dooni lahayn.
Magacaygu waa Axmed Cabdalla Xasan. Alxamdulilah, shukr baa caalamiin. Ilaah baa mahadle oo inoo furay waddadan. Dhib aad iyo aad u weyn baa ku qabnay waddooyinka, jaamkooda iyo ciriirigooda. Alxamdulilah, hadda waatan baabuurta waaweyn dhinac bay ka marayaan, bajaajadana dhinac bay ka marayaan. Marka waxaan leenahay aad iyo aad ilaah baa mahadaas u sugnaatay. Alxamdulilah, shukr baa caalamiin. Waan ku faraxsanahay waddadan la furay, maasha Allah. Wallaahi dhowr sano ka hor aa inoogu dambeysay caqabad weyn, mar walbana waxaan ku rajo weynan ina la furo. Haddana alxamdulilah, ilaah baa noo furay. Alxamdulilah, waa ku faraxsanahay.
Marka laga soo tago waddada maanta la furay, ayaa waxaa sidoo kale weli xaniban waddooyin aad u badan, kuwaasoo muhiim u ah isu socodka dadka iyo gaadiidka, waxaana laga dhursugayaa xilliga ay dowladdu waddooyinkaasi furi doonto. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
wararka ka imanaya magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in galabta magaalada lagu dilay mid ka mid a ganacsataha shirkadaha ugu waaweyn xawaaladaha. Warar kala duwan ayaa sheegaya in nin hubaysan uu toogtay mas-uul ka tirsan shirkadda xawaalada Amal laanteeda magaalada Kismaayo, kadibna uu baxsaday. Saare Cabdiaxmed ayaa la xiriirtay mas-uuliyiinta warbixintana inoo diyaarisay.
Sida uu ii sheegay taliyaha saldhigga booliiska Kismaayo Warsame Axmed Geele, waxaa loo qabtay dhowr qof dilka Allaha u naxariistay Cabdulaahi Cabdisalaan oo ku magac dheeraa Shigshigow, ahaana madaxii shirkadda Amal Bank ee Jubbooyinka. Dilka marxuumka oo ka dhacay bartamaha xaafadda Calanley xilli maalin ah, marxuumku waxa uu ku socday sida la sheegay masaajidka, waxaana nin ku hubaysan sida la yiri qoriga AK-47-ka uu dhowr xabadood uga dhuftay madaxa ilaa iyo qaarka sare oo jirkiisa. Meydkiisa ayaa la dhigay isbitaalka magaalada Kismaayo iyadoo baaritaanana ay ka socdaan magaalada iyo howlgallo. Warsame Axmed Geele, taliyaha saldhigga booliiska Kismaayo, ayaa ii sheegay in howlgalladaasi ay waqtiyada soo socda ka hadli doonaan, hase yeeshee haatan aysan wax faahfaahin dheeri ah ka bixinaynin.
Waa mahadsan tahay falka u dhacay. Cabdulaahi nin shacabah oo ganacsadaa buu ahaa, magaaladana maata shaqo badan uhay. Marka howlgalkan hadda ku jiraa kolley waa un wixii faahfaahin wayno dambaynaysa, laakiin howlgalkan ku jiraa shaqadana waa wadnaa wixii un dee xaalad amniba hadda lagu jiraa. Marka waxaan hadda badan oon ku siinaya wara ma jiro, laakiin waxaan kuu sheegay inuu falkaa dhacay shaqadan aan ku jiro, waanan maratay wixii maratay aanan gacanta ku dhigi doono insha allah wixi falkaa geystay. Hadii qof la dilo qasab qof waa la qaban, waana dee qofkii laga shekeeyana waa la qaban, qofkii wax lagu tumayana waa la qaban. Marka waa taas waa iska hawl ciidan, marka waa qasab wey, sababto meel haduu dil ka dhaco wixii lamaha amnigu waxay ka fushanayaan shaqadooda. Marka shaqada amniga maan ku jiraa, wixii dambana aan gadaal un ka wada hadalno doleen.
Si rasmiya taliyaha booliiska Kismaayo umuuse shaacinin cidda ay u malaynayaan inay ka dambeeyeen dilkan. Mar aan arintaasi wax ka weydiiyey, mar uusan caddeynin dadka ay u qabteen tiro ahaan inta ay yihiin iyo waxa ay yihiinba.
Hadda tafaasiil saas u dhacay saasu dhacay kuma siin karo saaro, hadda howlgalaan ku jira. Marka waqtiyada dambe baan wixii branchaas la wadaagi doonaa. Hadda shaqaan ku jiraa, howlgalka ugu socdaa, wixii falkaa geysteen hadda waa wax cadow un ku ah ummadda reer Jubbaland iyo gaar ahaan ummadda reer Kismaayaba. Marka howlgalka waan wadnaa, waana insha allah inaan ku guuleysanaa waa rajeynayna.
Imise qof ayaad u qabateen ilaa iyo haatan?
Hadda tira saxa kuma soo gudbin kara, howlgalka u socdaa waana wadnaa weli.
Laakiinse dadka degan magaalada Kismaayo ayaa ii sheegay siyaabo kala gedisan oo aan ula xiriiray in wadooyinka isgoysyada magaalada qaarkood ciidamo la dhigo oo baaritaanadu ay ka socdaan. Allaha u naxariistee Cabdulaahi Cabdisalaan Shigshigow waxa uu ahaa madaxa shirkadda ee Jubbooyinka muddo aad u dheer, oo magaalada Kismaayo xataa ay soo martay marxalado kala gedisan oo uu kusoo shaqeeyey.
Mahadsanid Saare Cabdiaxmed oo warbixintaasi inoo soo jeedisay.
dhegeystayaal, haatanna kusoo dhawaada barnaamijka ilayska v o a. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda. Barnaamijka toddobaadka waxaan ku eegaynaa kaalinta dumarka Soomaaliyeed ee siyaasadda iyo walaaca mar walba oo ay doorasho soo dhowdahay ama ay dhacayso ay ka qabaan in raggu ay kuraasta siyaasadda ka riixdaan. dadaallo badan oo ay sameeyeen ururada u dooda xuquuqda dumarka, gabdho Soomaaliyeed oo waxbartay, iyo cadaadis ka imanayay beesha caalamka ayaa keenay in hadalhaynta doorka dumarka ee siyaasadda uu soo xoogaysto 10 sannadood ee ugu dambeeyey. waxaa jira mabda' siyaasiyiinta ay isla garteen oo ah in dumarku ay yeeshaan qoondo siyaasadeed 30% ah. tusaale ahaan, sannadkii 2008 oo keliya ayay dumarku ka heleen kuraasta baarlamaanka. hase yeeshee, fikirka ah in dumarku matalaad go'aan laga siiyo siyaasadda wuxuu soo xoogaystay 2012 oo ay dumarku ka heleen kuraasta baarlamaanka 14% oo ah kala bar intii ay raadinayeen. bishii Juun ee sannadkan ayaa baarlamaanka Soomaaliya waxa uu ansixiyey xeerka qoondada dumarka oo dhigaya in 30% ay ku yeeshaan kuraasta saami qaybsiga hanaanka beelaha ku salaysan ee golayaasha dowladda. sannadkii 2016-2017 hanaankii soo xulista xubnaha cusub ee baarlamaanka waxay ahayd in dumarku ay ka helaan 30% kuraasta, taasoo ka dhigan ugu yaraan 99 xubnood oo ay ku yeeshaan 329 kursi ee labada gole. laakiin waxaa jiray kuraas dumarka loo qoondeeyey oo beelihii lahaa ay rag ku fariisiyeen. inkastoo qoondadu jirto, haddana hirgelinta ayaa mushkiladda ugu weyn ay ka taagnayd. markasta oo doorasho ay soo dhowdahayna ama uu jiro saami qaybsi siyaasadeedna waxaa soo kordha walaaca dumarka ee la xiriira sadbursiga ragga. Sagal Isaaq Biixi waa mudane ka tirsan aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya.
Go'aanka gaarista arrimaha doorashooyinka iyo qaabka awood qaybsiga iyo sida maxaan ku dhahay matalaadu ay ku imaaneysa haweenku kuma lahan dowr kuma lahan miiskaas ma fadhiyaan. Sidaas darteed waxaa imaata in sanad walbeeto magan looga yahay dadka siyaasiyiinta ah ee go'aanka ka gaara iyo waliba maxaan ku dhahay miisaska dhaqanka ma ahan kaliya miiska siyaasadda, miiska dhaqankana haweenku dowr kuma lahan. Bulshaduna inteeda badan markaas sida caadiga u dhageysatida anagu gabarnayma matalayso anaga gabar intanooma imaanayso anaga gabar saannama yeelayso oo inteeda badana dadka sameeya ay yihiin dad ayagu wax raba oo maxaan ku rahday arrinta genderku aysan u adeegaynin, markaasaa walwalka keentay.
Soomaalidu waxay leedahay dhaqan beeleed facweyn oo jiilba jiilkii ka horreeyey uu ka dhaxlay, kaasoo raggu ay awoodda iyo martabadaha bulshada kaga riixanayeen dumarka. Waana tan ilaa iyo maanta ka dhex muuqata hanaanka awood qaybsiga beelaha Soomaalida ee kuraasta siyaasadda iyo xafiisyada dadweynaha. Xildhibaan Sagal Isaaq Biixi ayaa u aragta in dumarka iyo raggu aanay fursadda u wada sinaan oo 30% koota ah la siiyo lafteedu ay mararka tahay heerka liidida uu dhaqanka Soomaalidu ku hayay dumarka.
Runtii in koota 30% haweenka loo gooyo waxay ka dhigan tahay in si kale oo haweenka wax lagu siinayo bulshadu ku aqbalayso ma inaysan jirinin oo lagu khasbanaaday in wax la cayimo. Taas naftirkeeda waxay tahay nasiib darro, iyadaa waxay ka turjumaysaa qaabka aan u fakarayno iyo sida aan u wajahayno mashaakisha caadiga ah ee naga haysata ka mid noqoshada iyo ku biirida adduunka horumaray.
Muna Xasan Maxamed waa gabar u dhaqdhaqaaqda dhalinyarada haweenka iyo arrimaha bulshada oo magaalada Muqdisho ku sugan. Waxay barnaamijka uga jawaabtay sababta qaybladaanta dumarka ay u soo korodho marka ay doorashooyinku soo dhow yihiin.
Awoodo badanaa jira, dhaqaale badanaa imaanayo, niman badanaa imaanayo oo rabo inay ka xoogaan gabdhihii. Qabiilaadka naftirkooda aan u arkayn gabdhuhu ay ku matali karaan awoodda siyaasadeed ama matalaadda siyaasadeed ee kursiga oo u arkaya inay ka wanaagsan tahay in nimanku ay ku matalaan. Marka in laga hadlo oo la qeyriyo oo arrinteeda kor loo qaado waxaa keenayo intaasoo caqabada oo isbiirsada.
Xasan Mudane waa gaasima ku-xigeenka macadka cilmi baarista ee Hibaad ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho, waana macalim culuumta siyaasadda ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho. Waxa uu qabaa in hanaanka siyaasadeed ee dimuqraadiyadda ku dhisan ee Soomaaliya ay qaadatay uu yahay kan keenay in dagaalka loogu jiro qoondada dumarka uu soo xoogaysto marba marka ka dambeysa.
Taariikhiyan waddankan markaa fiirisid 20 sano nidaam dictator ka jira, haweena ka hadlaysa ay odayaasha qaar xitaa albaabada laga xirtay. Xilligii ka horreysana waa la socotaa SWL ragga u badnaa, haweenka awood badan kuma lahayn. Marka xilligii carti wixii ka dambeeyey waa marka bulshada rayidka oo marka siyaasadda ay soo galeen. Marka iyo nidaamka aan qaadanay oo ah nidaam dimuqraadi oo federaal ah waxay keenaysaa suurtagelinaysa qolo walba inay raadsato sida codkeeda loo maqli lahaa. Waa markii leeyahay marka haweenka ragga waa ku xoog badan tihiin oo suuragal maaha inaad fursad siisaan, laakiin waa in wax la yiraahdo codkooda bannaanka la keenaa, loo doodaa, waa inay matalaad yeeshaan.
Soomaaliya ka jira laba fikradood oo culaadinaya door hogaaneed buuxa oo ay dumarku ku yeeshaan siyaasadda. Fikir waa midka ku salaysan dhaqanka Soomaalida ee ragga u xagliya, kan kalena waa fikir ay qabaan qolyaha xagjirka diinta oo aaminsan in dumarka oo siyaasadda ka qayb gala ay mabaadiida diinta Islaamka ka hor imanayso. Xasan Mudane oo warramaya barnaamijka Layska VOA-da ayaa ka jawaabaya aragtidaasi.
Ani waxaan is leeyahay dowladnimada aan heysano oo dhan waa dowladnimo aan aragti Soomaaliyeed aan ku dhisneyn oo kor ka timid, waayo waxaa fiirinaysaa xilligii gumaysiga kahor Soomaalida qaabka u noolaayeen madaxweyne iyo wasiir iyo waxa la yiraahdo wasaaradii ma jirin iyo golo baarlamaan iyo waxaan iyo talyaaniganoo dhisay. Marka waayo dumarka keliya aa loo haystaa, ma la dhaho madaxweynaha laftigiisa waxaa aragti reer galbeed waaye iyo wadamo shisheeye noo keena ma la dhaho. Marka waa dadka raba inay dumarka riixaan oo raba in aysan u ogolaanin in ay matalaad iyo aragtidooda siyaasadeed ay ku dhex muujiyaan meelaha go'aanada waddanka looga gaarayo.
Dowladda federaalka ee Soomaaliya oo keliya ma aha halka dumarka ay ka baqayaan in xuquuqdooda siyaasadeed laga duudsiiyo, sidoo kale waxaa dumarku ay qaylandhaan ka wadaan maamul goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka. Tusaale ahaan, baarlamaankii hore ee maamulka Koonfur Galbeed waxay dumarku ku lahaayeen 30% baarlamaanka hadda jira tiradaasi hoos bay u dhacday. Waxay ku leeyihiin 19 xubnood oo ka dhigan 20% inay dumarku heleen. Maryan Mukhtaar Maxamed waa guddoomiyaha ururka haweenka ee gobolka shabeelada hoose ee maamulka koonfur galbeed.
Sanadkan sida ogtahay 120 baarlamaan koonfur galbeed waxay noqdeen gabdho. Sanadkii hore waxay ahaayeen 130 ay ahaayeen gabdhaha. Horta wiilasha way ka naxariis badan yihiin, haddana dadka Soomaalida dhaqankooda ayagu jasadna iyo wax kale ka ahayn. Beeshi gabar matasho xogo waa dadka way ka liidataa amalsasay aaminsan yihiin, laakiin odayaasha dhaqanka ayaga keliya ma ahan, waa breeshar haysto qabiilka iyaga ay horjoogaha u yihiin. Markaas ka heesta in gabadha la liido oo la yaso.
Ugaas Maxamed Salaad Xayo oo ka mid a odayaasha dhaqanka koonfur galbeed ayaa isna aragtidan qaba.
Waxaa weeye shanta maamul goboleed ee Soomaaliya ka jira waa maamul goboleedka ugu qadarinta fiican haweenka ama gender balance. Qoondada dumarka waa maamul goboleedka ugu sareeya. Maamul goboleedyada 2-3 iyo 4 ka soo gasha maaha ayaga 10 iyo 3 weeye. Markasta weriga Soomaalida dhaqan bay leedahay, wiil markuu dhashana xoolaha loo qalaa, gabar markay dhalatana waa la hagoogtaa, wixii waa laga baxay adeer, diintii baa la bartay, ilbaxnimadii baa la gaaray, ummaddii waa la ogaaday, dumarka kaalintooday qaataan. Maxay ahay dumar badan oo rag dhaamaa la arkay koonfur galbeed, waxaasuu garab martay mar horea la ogaaday. Gabdhaha adeer micnahooda haddaa la fahmay. Gabdhaha waxaan leenahay soo socda waa idin dooranaynaa, horena waa u soconaysaan.
Sida dumarka ee Puntland marka la fiiriyo markii ay ugu badnaayeen dhowr sanadood ka hor, dumarka ku jira baarlamaanka Puntland waxay gaarayeen 5 xubnood. Waxaa hadda 6-6 xubnood ee baarlamaanka Puntland ku jirta hal gabar. Waana Nimco Cabdi Caarshe. V o eda ayaa weydiisay dareenkeeda ku aadan ku kaliyoobidda baarlamaan ay keligeed gabar ka tahay.
Keligay waanahay caqabado fara badan oo gabdhaha xilalka raadinaya ama kuraasta raadinaya horyaalla way jiraan. Waxaa lambar wanka ah gabadho inay xilli hore ay doonato xilka ay doonayso oo aysan mar dambe oo maaragtay odayaashii qowl ka dhacay, maadaama aysan aynaanahay ahayn weli u gudbin qof iyo cod oo aynu weli ku jirno gacantii odayaasha saxiixood. Runtii markii hore keligay aan ahaa waxaan isdhahayay dee malaa keligaabaa tahay cod yeelan mayse, laakiin decision makerskan ka mid ahay hadeer dadka go-aanka gaaraan ka mid ahay. Gabadhnimaa laygu qiimeynayaa firstigiina waxaan iri garmaan samaysanayaa haddaanan mar gabdha haysan, laakiin raggii rag fiican bay ii noqdeen. Runtii way ixtiraamaan, respecti baan ku haystaa.
Isuduwaha gobolka Bari ee wasaaradda haweenka Puntland ayaa Nuur Muuse ayaa uga warantay barnaamijka Ilayska V O eda doorka siyaasadda haweenka ee Puntland iyo caqabadaha ku horgudban.
Doorka gabdhaha iyo siyaasadda sanadka waxay u muuqataa sanadkay ugu liibteenba. Caqabadaha gabdhaha haysta waxaa ka mid ah gabdhuhu waa dad aan dadkii ay ka dhasheen waxba u ogoleyn. Ninkeeda uma ogola inay ka qayb gasho, walaalkeed uma ogola, aabaheed uma ogola. Hadday culimo yihiin iyo hadday nabadoono yihiin iyo hadday aqoonyahan yihiin, nin dhifa mooyaane waxay wada bilaabaan. Waa xaaraan gabdhuhu guryahooda ha joogaan, ma soo bixi karaan, hebel baa qaba. Islaantedu inay timaado sharar iyo ka timaado ma ogoli. Wiilku wuxuu leeyahay anigu islaanta waa naga waalatay oo sharar iyo bay maalmaha kan ku maqan tahay. Gurigaaga waxaa ka dareemaysaa caqabada ugu horeysa. Ilaahay amarkiis gabar Ilaahay u qoray inay halkaas tagto oo ay madax noqoto mooyaane. Gabar nabadoonka iyo maxaan ku rahday ka sugaysa inay kasoo dhexbaxdo oo maanta reer ay u qorshaysan tahay inay gabar siiyaan waa reer hebel isma dhihi karo. Reer walbiba waxay wadaan nin reer walba xil anaga naaginama matali karto.
Soomaaliland waxay iskeed ugu dhawaaqday inay tahay jamhuuriyad ka madax bannaan Soomaaliya inteeda kale, inkastoo weli aanay haysan aqoonsi dowladnimo oo caalami ah. Dastuurka federaalka Soomaaliya waxa uu u qoonsan yahay gobol weli ka mid a Soomaaliya, waxaana ay beelaha degaa Soomaaliland qoondo ku leeyihiin kuraasta siyaasadda Soomaaliya. Inkastoo xubnaha maamulka dowladda federaalka ku gala magaca gobollada waqooyi saameyn iyo miisaan muuqda oo siyaasadeed aysan midna ku lahayn siyaasadda gudaha Soomaaliland, si ka duwan koonfurta Soomaaliya, Soomaaliland waxaa lagu ammaanaa xasilooni, dimuqraadiyad iyo doorashooyin xiriir aha oo qof iyo cod aha oo horey uga dhacay. Laakiin waxay weli koonfurta Soomaaliya la wadaagaan dhaqanka caqabadda ku noqda dumarka ee ka hortaagan in siyaasadda ay matalaad buuxda ku yeeshaan. Tusaale ahaan, 28 xubnood ee golaha guurtida Soomaaliland dumarka xubin keliya kuma laha, waayo doorasho kuma yimaadaan ee waxay ku soo galaan hanaanka dhaqanka. 28 xubnood ee golaha wakiilada oo iyagu si ka duwan guurtida lasoo doorto, 1 xubin oo keliya ayay dumarku ku leeyihiin. Sida lagu xusay macluumaad laga soo ururiyey qolyaha u dooda xuquuqda dumarka Soomaaliland, isku dar ahaan dumarku waxay 200% oo keliya ka haystaan kuraasta xafiisyada dowladeed ee sida tooska loo soo doorto ee 400% ka badan. Bishii ina dhaaftay ee Sebtembarna aqalka wakiilada Soomaaliland ayaa ansixiyay xeer doorasho oo laga reebay qodob ku aadanaa kooto loo xiro dumarka iyo dadka laga tirada badan yahay, iyagoo u sababeeyey in qodob ka mid ah dastuurka Soomaaliland uu ka hor imanayo. Luul Aadan Geedi waa agaasimaha waaxda lamaanaha ee wasaaradda shaqagelinta iyo arrimaha bulshada Soomaaliland. Waxay ka warramaysaa caqabadaha ku horgudban dumarka siyaasadda doonaya inay soo galaan.
geedka iyagaa kasoo arriminaya hooyooyinku way ka maqnaayeen. Markaas horta sababaha ay ugu maqan yihiin siyaasadda waa sidaan: marnaba aabuhu xitaa markuu qoyska u talinayo talada hooyada inta badan wax kama siin. Inkastoo baryahanna baa isbedeshay oo dee ay sidii hore aynu xadaarada badan isticmaalno wax badan oo wanaagsan qabsannay. Hablaha reer Soomaaliland ee hanka siyaasadeed leh caqabado badan baa ku xeeran. Waxaa ku xeeran mid dhaqan, waxaa ku xeeran mid dhaqan dhaqaale, waxaa ku xeeran mid bulshada reer Soomaaliland aanay u bislayn inay intaas xaq u leedahay inay gasho bogolayaasha deegaanka. dumarku 76% waa dadka ugu faraha badan leh, hase yeeshee sababta mentality baad muddayn hablaha maskaxiyan baad muddayn inay ku xiran tahay inay inaan uun taageerto. aniga luul ahaan maanta ahaan aanu gabadh mutacallimada haddii aan idhaahdo caruurtaan dhalay waan soo saxayaa yariirkoodu ima dooranayaan, waa mid dhaqan. haddaan idhaahdo faamiligii aan ka dhashay laba faamili baan u dhexeeyaa isoo doortana xoonaya walaalkaaban soo dooranaynaan bay inaad arkaaye dee adugu iska fadhi halkaa. marka waxa weeyaan dumarku xaq bay u leeyihiin inay soo galaan doorashada.
Cabdirasaaq Ismaaciil Maxamed oo ka mid ah murashixiinta golaha deegaanka ee Hargeysa ayaa isna aragtidan ku cabiraya waxa isaga la tahay:
diin u diidaysa ma jirto, cid ka xukunta iyo sharci u diidaya ma jiro, laakiin waa caqabad dhaqan oo qabyaaladu ay kuu ka tahay. waayo ma jiraan traditionalkeenna odayaal salaadiin oo dee dumaray, marka arrinta dhaqanka ayay hortaageen. arrintanna marka aad bay u xeel dheer tahay, maaha wax si yaroo fudud waxaanu practice garaynaaba waa doorashadii raggii baa ku hafnaya. waxay u baahan tahay in long term plan iyo qorsho dheer oo ay xukuumaddii hogaaminayso bulshada loo wacyigeliyo guriga laga soo bilaabo. waa laguma soo barbaarin waxaan. waxaan odhan karaa weliba waxa qayb ka mid a iyagay sortaaga ma odhan karaa. iyaga laftigooda ku brogaraamsan in markaa dadka shaksiyaadka wax doonaya waa dumar waaweyn, iyaga laftigooda markay yaraayeen waxaan kuma jirin. bali imika ardayda iskuullada tago wareyso qof kasta fishankiisa ma jiro inaan ku odhanayso inaan madax noqdaan doonaya. waayo halkaasi kasoo bilaabantaa madaxtinimada iyo doonisteeda dumaceedu.
amran bila cali waa gabadh u sharaxan golaha deegaanka ee gobolka owdal, iyana fikirkan ayay qabtaa:
geedaha aynu waaweyne hadhacayno harsanayna rag bay ahaayeen, rag baa nabadda curiyey, rag baa wadanka habeeyey, rag baa ahaa sistamka ku jiray. markaa dumarku rool ay leadershipka siyaasadda meel sare kaga jireen may jirin. dee wergii la duuli jiray dumar lama hubeyn jirin, oo lamaanu jiray dumar oo duula. sheekadu rag bay ahayd soo maaha, dee imikana duulimaadkii baynu ku jirnaa weliya, iyana runta isku sheegnay. horta aynu qabyaaladda bartaa dhigno, markaynu qabyaaladda bartaa dhigno inaan iyaynan ma kala dooran doontid. waxaa dooranaysaa ayuu intereskay ku jira, yaa waxay qaban kara, yaa magaaladeydan qurxin kara, yaa sharciyadeeda sheeb garan kara, yaa international communityga ayla dhiil garan kara, yaa dhaqaalahayga cakiran wax ka bedeli kara. waxyaaba badan baad eegaysaa. markaa maxaad xisaabinaysaa gurigaaga iyo dantaada iyo reerkaaga iyo caruurtaada ayuu qof kastaa ka fikiraya.
waxaa jirta aragti caalami ah oo soo xoogaysanaysa oo qabta in dhibaatooyinka ka jira qaar badan oo ka mid a dalalka Afrika, gaar ahaan kuwa ka dhashay colaadda hubaysan, ay meesha ka bixi lahaayeen haddii dumarka lagu soo daro hannaanka sare ee hay-adaha dowladaha iyo maamulka xafiisyada dadweynaha. guud ahaan dunida haddaan eegno shanta waddan ee ugu horreeya ee awoodda ugu badan siiyey dumarka, waxaa Afrika kaga jira dalka Ruwanda oo dumarka ay haystaan qoondo ah 64%. geeska Afrika marka la eegana, ra-iisul wasaaraha Ethoobiya Abiy Axmed ayaa kala bar xubnihiisa golaha wasiirada ay yihiin dumar, waxaana ku jira wasaaradda gaashaandhigga oo ka mid ah wasaaradaha ugu shaqada iyo awoodda badan dalka Ethoobiya. haddaba sidee xal loogu heli karaa sadbursiga siyaasadeed ee ka dhankaa dumarka Soomaaliyeed? su-aashaasi ayuu barnaamijka Ilayska v o a da weydiiyey qaar ka mid a xubnaha barnaamijka nagala qaybgalaya.
halkan waxaan u arkaa in qof walba oo soomaaliya, gaar ahaan dad gabdhaha soomaaliyeed, dadka garaadkii aqliga u saaxiibka lah, la tixgeliyo oo la caddeeyo oo dowladdu ay caddayso oo muuqaf cad laga istaago ama dastuurka lagu daro. haddii hadda aan laga gaarinna beebar caddaynaayo oo dadkaas inay ka mid noqdaan la keeno.
horta ani halka waxaan u arkaa nidaamka doorasho ee waddankan uu qaadanay in aad looga fikiro. haddaa xasuusto shirka ugu dambeeya beedhaba ka dhacayeen 2018-kii beedhaba ka dhacaya nidaam baa lagu heshiiyo la yiraa BR system-kan waxyaabuu ku fiicanya waxaa ka mid a bulshada qeybaheeda kala duwan qolo walba in ay wax ku yeelato danaheeda gaarka la yiraa matalaadna ku hesho cid matashana lagu helo. yacni nidaamkaasoo kale haddii dib loogu laaban karo, la gorfeyn karo, oo la xoojin karo waxa la dhigi karaa halka meesha waa laga heli karaa waxa soo bixi karaa kooxaha kala duwan ee bulshada ama guruudyada kala duwan ee bulshada gudaha ku jira oo haweenka ka mid yihiin oo dhalinyarada ka mid yihiin oo ay ka mid yihiin naafada ay ka mid yihiin qolo walba inay suurta gelisa inay matalaad ku hesho mida kalena waxay tahay taasoo dhan waxaa ka muhiimsan arrinta doorashada masalan arrinta ah in waddankan ay ka dhacdo doorashada tooska ama waxay leeyihiin qof iyo codka ah waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu muhiimsan ee suurta gelin kara in la helo muwaadinimo iyo in la helo dad xukunka iyo kursiga ku metela qofka muwaadinka danis ku metela codkiisa
inay waxa leeyniman hadlin hooyaday qadisay inay soo baxaan leegliga ku dhadaa nabadoonada iyo meel kasto isleeyin waxba ay kaga maqan aysan aamusin marka waxaan dhigi lahaa gabdhaha waa inaad ku tartantaan oo ka qayb gashaan si doorkeena meesha uu soo uga bixin
waa go'aan ay tahay inay isla qaataan siyaasiyiinta sidoo kale tan ay bulshadu taageerto oo ay maxan ku raahdaa ay aqbasho taasana waxay bilow u tahay inaan aan yaani si hufan oo aan runtii iska cambidixayn iyo isliidid aysan ku jirinin aan u wada fakarno oo masiirka dalka uga fakarno
codkaasina waxay ugu dambeeyeen barnaamijka ilayska VOA da oo aan todobaadkan ku soo qaadanay doorka siyaasadda dumarka Soomaaliyeed iyo caqabadaha ka hor gudban haddii uu seegay barnaamijka waxay toos uga daalacan karaan bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno waa maxamed colad xasan oo idin kaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo soo diyaariyey soona jeedayey barnaamijka ilayska v o a
halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal waa v o a washington
beeraleyda iyo xoolo dhaqatada gobolka awdal ee somaliland ayaa sheegay in dhibaato ba-an uu ku hayo ayax dhowaanahanba guurguurayay bariga afrika beeraleyda waxay sheegeen in dhibaatooyinka ayax ay yihiin kuwii ugu dambeeyey ee la soo dirsa gobolka iyadoo ay isaga dambeeyeen duufaano iyo roobab lixaadle warbixintan waxaa boorama ka soo diray wariyaheenna haashim sheekh cumar good
dadka beeraleyda iyo xoolo dhaqatada ee ku nool degmooyinka xeebaha ee gobolka awdal ayaa ka cabanaya in beerahooda saddexdii sane ee u dambeysay ay dhibaatooyin ka soo gaadheen duufaano daadad iyo cayayaanka ayaxa oo ilaa sannadkan dhibaato ku haya dalagyadii uga soo baxay beeraha iyo carafkii xooluhu ku noolaayeen
magacaygu waa cabdi xasan cumar oo runtii ah beerleyda guddiga fulinkan gudoomiye ahaa tuurka oo degmada lukhaya ka mid ah oo gobolka awdal marka ayaxii wallaahi horta dee dhibaato badan buu loo geystay ayaxana waxa ka horreysay gobolka baadiye xag waqooyiga nasli maal iyo muxuu ahaa xoolaba iyo beerahaba baadiyey duufaantii sagare dhacday waxaa yadna ku jirtay oo yadna dhibaato badan oo geystay roob oo beeraha boqolkiiba todobaatan waa la waayey dabeeqadii sanad 2019 ilaa 20 oo cimikaan ku jirno ayax baan haystay isaguna markii dambe markaa saddex dhibaato oo dhibaatadooda lahaa oo magaranaysaa dadka marka dee dalaga ku tiirsanaa beeraha iyo dadkii xoolahaba aaseeyey ayaa nacday markaa wallahi dhibaatadooda lama soo koobi karayo dhulkina oo dib buu baabaay siduu soo kamaano aada iyo aad u adkaansa laakiin dadkii halkaa ku noolaa ee beeraha ku tiirsanaa ama xoolaha ku tiirsanaa dhibaato aada iyo aad badan baa soo wajahday waxyaabahaanu dhaliilano waxaa ka mid a waxyaabaha aan noloshii aasaasiga soo celin lahaa runtii maanaan ka arag wasaaradda beeraha jiirka beeruhu mar buu yimiday dee waxqabadkii badnaa loo baahnaa maanaan arag runtii hay-ado way jiraan raashina bixiya iyo iyadoona qaar ubax la dagaalama muxuu ahaa ayaxa markaa markii dambena anagu dee wax beerasna saddex jeer afar jeer qofkii dhulka wixii haddana u baaboo marna ayaxu tirtiro marna wixii dufaanta ka hadhayna dooxiba markii dambe roobabkii dambe aadiyey wixii dambe haddana burburkeeda ka hadhay dib waxloo beeraa lasiina ayaxii oon la dagaalami kari weyno naga soo koonaadiba dalagii dhulka ku dhuftay marka waxaan odhan karnaa run ahaantii dad aada iyo aad bay halkaa ugu wiiqeen dhaqaalahoodii ku wiiqnay
sidoo kale xoolo dhaqatada deegaankaasi degmada lughaya iyo garba dadar ayaa iyaguna sheegay in geela iyo adhiga uu kaga dhacay xanuuno aanay waxba ka qaban karin una baahan yihiin gurmad iyo dhakhaatiirta caafimaadka xoolaha
magacayga waxaa la dhaha xuseen baahr cabdillaahi waxaan ka tirsanahay degmada garba dadar eriya garbo iyo eriya lukaya
waxaanan ahay xoolo dhaqatada degmada garbada dar waxaan ku arkay xoolaha xanuun geela u badan oo ku dhacay biila oo sida loo yaqaan xanuunka loo yaqaano kudka oo kale oo maqasha ka daadiya dadkii qalayna uu ku xanuunstay xanuunkaasaan ku aragnay geela aad u saameeyey ariga waxaa kale oo ku aragnay xanuun la yiraahdo cashi oo kale cashi markuu gudmi socotiyaa badan cuno jiilaal kale uu abaarsado cashi uu ku cashiyo oo laga daweeyo ayaan ayuu ariguna qabaa geelu laakiinse xanuun buu qabaa oo ku buubukaa geela dhalayay ayaa waqtigan markaa jiilaalka oo kale dhalayay maqashuu daadiyaa isaguna markaa dadkiisa badanna waxa weeye uu ku dhintaa xanuunkaana waxaan u maleynay oo nagu naqaanaa inuu yahay kudka geela laaya kud inuu yahay baan markaana uu qabnaa marka xanuunka kud leeyahu geela duucaddaasi qabaa eriya garbo degmada garbada dar iyo eriya lukhayabo
marka hore aad baan ku salaamayaa
gudoomiyaha degmadaasi garbada dar oo ka tirsan gobolka Seelal ee Soomaaliland Cabdi Cabdilaahi Cilmi ayaa isaguna u xaqiijiyey idaacadda v o a in cayayaanka ay xubaabiyey beerihii dhulkaasi ku yaalay sidoo kalena xoolo raacatada deegaankaasi uu xanuun kaga dhacay xoolaha geela iyo ariga
dhulkan dhibaatooyin fara badan baa ka dhacay uu ayaxaasi kow ka yahay iyo xanuunadii ku dhacay xoolaha oo aada u fara badan markaan odayaasha wareystay odayaasha waxay yidhaahdeen xanuunkan geela ku dhacay maantaan ugu horreyn waxaanu hore u aragnayna maaha waxaan u malaynaya xanuunada adduunka jira sanadkan maanta ku dhacay inay kamid tahay baan umalaynaya laakiin waxaa aada iyaduna beerihii dalagii beeraha aada rusaysiyey oo jabiyey oo dhulka dhigay waxa weeye waa ayaxa u miyinjini waxa weeye waa in halkan laga sameeyo meel center ah oo xoolaha maadaama dadkan mubadayn dad xoolo dhaqataa aynan haysan daktar maxay ahayeen halkan u jooga oo xanaanadii xoolaha ah xanaanada xooluhu waxay ku taallaa goboladii ayay ku taallaa laakiin dhulkan kuma taallo mobilkii miyaa yimaada way daweeyaan kadibna way noqdaan.
Wasaaradda beeraha ee Soomaaliland ayaa bilihii ina soo dhaafay kula dagaalamaysay ayaxa diyaarada iyo gaadiid kuwaasi oo ku buufinayay waxyaabaha lagula dagaalamo ayaxa. Culayskan soo food saaray beeraleyda deegaanka xeebaha gobolka awdal qaarkood ayaa waxa u dheer xayiraadda isku socodka dhanka dhulka ee Jabuuti ay ku soo rogtay cabsida xanuunka covid 19. Haashim Shaah Cumar Good, V O A, Boorama.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
haatana dhegeystayaal, ku soo dhowaada xubintii qurbajoogta iyo xuseen nuur xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo toddobaadkan aan ku soo qaadanayno soomaalida kanada oo ka carootay siideynta askari ku eedaysnaa dilka nin Soomaaliya. Daniel Monsio oo ah askari ku eedaysnaa dilka lahu naxariistay Cabdiraxmaan Cabdi oo Soomaali kanadiyan ahaa ayaa arbacadii maxkamad ku taala magaalada Ottawa xukuntay inuusan lahayn wax dembiya oo ku saabsan dilka. Allahu naxariistay Cabdiraxmaan Cabdi ayaa bishii Julaay ee sanadkii 2016 ku dhintay gacanta Daniel Monsio oo markaasi isku dayayey inuu xiro kadib cabasho laga gudbiyey marxuumka. Ehelka Allahu naxariistay Cabdiraxmaan Cabdi ayaa sheegay inuu qabay xanuunka dhimirka. Garsoore Robert Kelly oo xukunka riday ayaa sheegay in dacwad ogeyaashu aanan la imaan caddeyn ku filan in askariga lagu magacaabo Daniel Monsio uu isticmaalay awood xaddaafa oo keeni kartay dhimashada marxuumka. Garsoore Robert Kelly oo xukunka riday ayaa sheegay in dacwad ogeyaashu aanan la imaan caddeyn ku filan in askariga lagu magacaabo Daniel Motsion uu isticmaalay awood xaddaafa oo keeni kartay dhimashada marxuumka. geerida allahu naxariistay cabdiraxmaan ayaa lagu sheegay inay sabab u ahayd dhaawac dhanka maskaxda iyo wadna xanuun soomaalida degan dalka kanada gaar ahaan magaalada ottawa ee uu ku geeriyooday cabdiraxmaan islamarkaana ay maxkamadayntu ka socotay ayaa ka carooday xukunka iyagoo xusay in la baalmaray cadaaladda waa kan sheekh saciid cali axmed oo la hadlay barnaamijka qurbe
waxaan u aragnaa uun in maaragtay dulmi loo geystay cabdiraxmaan cabdi la sixi waayey waxaan u aragnaa in maaragtay cadaaladdii oo la dhinac maray ay tahay oo cadaalad baanu sugaynay laakiin waxaa noo muuqatay in cadaaladdii la ag maray waxaan u aragnaa in aan loo sinnayn sharciga oo marka uu ninka madoobe wax sameeyo allay fududahay in jeel la geeyo laakiin marka ninka caadi uu wax dilo ay fududahay khaasatan uu ninku yahay qof askariya u yahay ay fududahay inuu ka baxsado maaragtay ka baxsado cadaaladda waxaan u aragnaa in uu yahay nabar jaaliyadda ku yaalay oon filaynay in la bogsiiyo oo la sii xanuujiyey yacnii waxaan u aragnaa inaan cadaaladda loo sinnayn waxaan u aragnaa cabdiraxmaan ilaahay oo naxariistee inuu ku biiray liis oo dad fara badan oo madow oo askarta ay ku dilaan maxaa la yidhaahdaa wadooyinka wadamada waqooyiga america oo aan cidna loo soo xidhin kuwa loo soo xidhayna la sii daayo waxaan u aragnaa aanu filaynay in muddadii dambe wixii ka dhacay wadanka maraykanka khaasatan ninkii george floyd ee lagu dilay magaalada minnesota waxaanu filaynay inuu wax ka bedelo fikirka cadaaladda wadamadan laakiin waxaa muuqata weli inay halkeedii un taalo
faarax aw cusmaan ayaa sidoo kale barnaamijka u sheegay in dadka laga tiri badan yahay oo soomaaliduna ay ku jirtay u arkaan sii deynta askariga inay caddeyn u tahay in booliiska qaar ay ku tumanayaan xuquuqda shacabka
sida xaqiiqda ah jaaliyadda soomaalida jaaliyadaha aqaliyaadka ama laga tiro badan yahay ee wadankan ku nool sida madowga iyo dadkan mataqaana wadanka loogu yimaaba originaliska iyo dad badan oo kale oo yani cadaana run ahaantii maalintii dadkii mudaharaadayay oo arintan aadka uga xumaaday waxayba u badnayn cadaan arintan arin ma aha reis gaara ku taxaluqda of course way taabanaysaa dadka madow laakiin waa arin bini aadanimo waa arin booliiska oo mataqaanaa awood xaddhaaf ah oo xuquuqdii dadkii shacabka ahaa lahaa shacabkii uu lahaa amnigoodan sugaya uu ku tumanayo arrimahaasi marka ma noqon arrimo go-aan lagu farxay
difaacayaasha askariga ku eedaysan dilka ayaa door biday inaanan xeerbeegti laga qaybgelinin dacwadda ee uu qaado ama go-aan ka gaaro hal garsoore taasoo sababtay in kiiskan uu socdo in ka badan 4 sano sidoo kale waxaa la sheegay in muddadii ay socotay dacwaddu aysan saameyn badan ku yeelan eedaysanaha marka laga reebo in shaqada laga fadhiisiyey waa kan mar kale sheekh saciid cali axmed
ninka booliska waxaa lagu qaaday kase baa lagu qaaday sida wadamadan jirtana kaseku waanu maxkamad galaa maxkamadaha wadamadanna waqti dheer bay iska qaadataa marka maxkamadii baa iska jiitantay maxkamadda wadamadan waxaa jira dad xeerbeegta oo mararka qaarkood dadka mujtamaca laga soo xulo mararka qaarkood maqaadi qura ayaa xukumiya marka qolooyinka oo u doodayay ninkan waxay doorteen inuu qaadi quru xukmiyo qaadigiina waqti dheer bay ku qaadatay inuu maaragtay kayska dhegeysto waayo qadiyado badan baa geyska ku xunaa kamarada iyo waxyaabo badan baa la baadhayay iyo daalamaha feer iyo lala dhacay laad iyo dabadeedna feerkiiyo laydkii baa dilay ninkan in muddo abadee maxkamadda uu joogay shaqada waa laga fadhiisiyey laakiin de lacagtiisa uu iska qaadanayay looyaradiisuna looyarada ugu khatarsan wadankan kanada difaacayay lacagtana citiga magaalada degenahay iyo booliska bixinayay
dabadbaxyo daba socday xukunka lagu sii daayay eedaysanaha dilay cabdiraxmaan oo ay dhigayaan jaaliyadda soomaalida iyo kuwa kale ee laga tiri badan yahay ayaa lagu doonayaa in isbedel lagu sameeyo lamaha amniga sida uu qabo faarax aw cusmaan
jaaliyadda soomaalida waxay sameeyeen mudaharaad la muujinayo sida looga xun yahay magaalada isgoysfars magaalaha magaalada ah ee la xiray kadibna baarlamentiga dhinaciisa loo dhaqaaqay prime ministerka aqalkiisa hortiisana gobolkii intuu ku dhacay makhrab lagu hortukaday haddana mudaharaadka la soo socda oo la rabo in awood yani bareshar lagu sii saaro taa micnaheeda maaha inay go-aankii la gaaray wax ka bedeleyso laakiin waxay wax ka bedeleysaa habdhaqanka booliiska waxay wax ka bedeleysaa in reform lagu sameeyo waxay wax ka bedelaysaa in dadka madow especially Soomaalidu inay tahay dad aan sahal hadii lagu xadgudbo aan seexanaynin taa in la muujiyo oo laga dhiidhiyo
maadaama hadda uu dhacay xukunka lagu sii daayay Daniel Mosion oo ku eedeysnaa dilka Cabdiraxmaan Cabdi maxay tahay waxyaabaha kale ee u furan Soomaalida iyo qoyska marxuumka waa kuwan Sheikh Saciid Cali Axmed iyo Faarax Cusmaan waxuu ku hormaraya Sheikh Saciid
reerka waxa uu furan imika inay ay sii wadaan maxkamadda madaniga saadarteed waxay ashkito ku qaadeen magaalada dawladda magaalada Ottawa booliska labadii chief ee magaalada isaga dambeeyay ee maxaraninka wax dilay in sitiga intaba waa maxkamad bay la tagayaan si aad is xuquuq madaniga ciwad wuxuu looga soo qaado dilkii dhiiggi ay daadiyeen ka taas waa maxkamad kale marka way furantay insha Allah waxaana inta badan u badantaa inaanay maxkamaddu gaarinay reerkii ay looyarada labada qol heshiisiyaan oo heshiyaan oo haddii ay dowladdu ay yacni furfurnaanay muujiso
talaabada tan xigi doonta laba weeye mid waxa weeyaan civil lawsuit oo ah in la dacweynayo poliiska la dacweynayo mataqaana chiefkii ama ninkii haystay taliyihii booliska la dacweynayo labadii eedaysan ee ka dambeeya dhaawac u geysto dhaawaciisa u dhintay Cabdiraxmaan lacag 1 million iyo bar ah oo ah damage key family ka soo gaaray arintaas oo arintaasi liability in lagu guuleysto ay high tahay ama sareeso iyo mid ah nin madowba hadda booliska haysta ninkii oo isaguna balanqaad sameeyay inuu mataqaana internal investigation sameyn doono oo ah arintii in booliska gudahooda ay baaritaan sameyn doona sida uu dhacday marka la fiirin doono in xeerarka booliska gudiisa u deganaa ninkan wax ka jabiyay
dhageystayaalintaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbe ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay Soomaalida Kanada oo ka carootay siideynta askari ku eedeysnaa dilka nin Soomaaliya inta aan mar kale kulmi doono waa aniga Xuseen Uur Haaji ah oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
maatsanid Xuseen Nuur Haaji qodob kale markii hore ee warkii dunida iyo Saare Cabdi Axmed
dawladda Mareykanka ayaa isniinta maanta sheegtay in ay ka dambeysay duqeyn xagga cirka ah oo ay ku dishay shan kamida sida ay tiri Taliban afayeen oo hadlay militariga Mareykanka ayaa sharaxaad wuxuu ka bixiyay in weerarkaasi ka dhacay gobolka Wardaag uu ahaa mid loola dal lahaa in lagu difaaco ciidamada Afghanistan ee howlgalka ku jira iyadoo la dhowray heshiiskii bishii Febraayo u dhexeeyay Mareykanka iyo Taliban ee la rabo in lagu soo afjaro dagaalada sanadaha badan qaatay waddankaasi ka jira waxaan diideynaa in aan ku xadgudubnay heshiis oo aan dilnay dad rayida oo aan waxba galabsan sidaasi waxa yiri Colonel Sonny Lagat wuxuuna ka jawaabay sarkaalkaasi eed uga timid Taliban Mareykanka oo ah inay duqeyntii axaddii shalay ahayd ku dileen dad rayida oo ay ku jireen saddex caruur ah arrinta Taliban ayaa waxa ay ku tilmaameen weerarkaasi mid meel ka dhac ku ah nuxurka heshiiskii bishii Febraayo 2019 la gaaray heshiiska Mareykanka iyo Taliban ayaa sidoo kale la doonayaa in lagu soo saaro ciidamada NATO iyo kuwa Mareykanka ee waddankaasi jooga Afghanistan marka la gaaro sanadka 2021 waxaana taasi dhigeeda Taliban laga rabaa inay joojiso ayaa la yiri weerarada lagu qaaday ciidamada ajaanibta iyo sidoo kale inay sii wadaan xabad joojinta joogtada ah ee dhinacyada kula dagaalamayso Afghanistan gudaheeda la rabo in laga hirgeliyo mucaaradka Belarus ayaa ugu baaqay dalkaasi in uu ka dhaco shaqo joojin weyn iyo isu soo bax waxaana talaabadii ugu dambeysay ay noqonaysaa midan oo xukunka laga rabo in lagaga tuuro hoggaamiyaha muddada dheer Alexander Lukashenko oo mucaaradka ay ku tilmaameen in lagu doortay doorasho been abuur ah oo la qabtay Agoosto dalkaasi horey uga mid ahaan jirayna ka dhacday Jamhuuriyadda Soofiyeedka Sofilana Tokhanovska oo iyadoo ah weynaydii la tartantay doorashada isreebreebka ahayd Lusashanka ayaa waxay ka carartay waddanka isla markaasina waxa soo wajahay cadaadis xoogan oo ay ku jirto sida ay tiri hanjabaad haweenaydan ayaa waxa ay ka dalbanaysaa Lusashanka in uu iscasilo una soo afjaro qalalaasaha siyaasadeed ee dalkaasi ka jira isla markaasina uu soo daayo boqolaal dada oo maxaabiis siyaasadeed Isniinta maanta warbaahinta madaxa banaan ee Tutli ee dalkaasi ayaa soo dhigtay sawirro muujinaya dadka ka shaqeeya warshadaha oo banaan baxay sameynaya shaqadina joojiyay waxaana isla warbaahintaas ay sheegtay in boqolaal dad ah oo shaqaale ah la xirxiray halkaasii aad ka dhageysanayseen waa Washington dawladda Shiinaha ayaa sheegtay isniinta maanta inay saari doonto cunuqabateen shirkadaha Mareykanka laga leeyahay ee ku lugta leh iibinta Mareykanka iyo Taiwan hubka Pound, Defence, Lockheed, Martin iyo sidoo kale Royston ayaa la sheegay in la saarayo cunqabateen sida lagu sheegay hadal ka soo baxay afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda. Shirkadda Boeing ayaa waxaa lagu sheegay warka Reuters ee qortay in shirkadda kale oo xiriir ay la leedahay Shiinaha gudaheeda awgeed ay u hoggaansami doonto awaamirta dawladda, halka shirkadda Lockheed Martin ay sheegtay in dawladda Mareykanka ay si rasmi ah ugu lug leedahay iyadu iibinta heshiisada hubka, isla markaasina ay soo go'aanka kaligeed ka gaari karin. Ma jirto wax war oo ka yimid dhanka Raytheon oo ku wajahan arrinkaasi.
Mahadsanid Saare Cabdi Axmed oo inoo akhriyeysay warkii dunida. Iminkana dhegeystayaal, aynu u leexanno dhinacii heesaha dabacsan.
Idaacaddeennii fiidnimo oo idinla socodsiinayeen Xuseen Bare Aadan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur waa naga inta tan iyo kulanti dambe waa bahda v o e da oo idin leh sidaa iyo habeen wanaagsan.
Samir Roo sada sadki sama waaye sahiya qalat wada ana hal banka sinaya sole qasiman hal naqa sidi khore ya hal sole qasiman hal naqa sidi khore ya hal asami ruhi tuksada sadki sama waaye sahiya qalat wada